Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 17 έως το κεφάλαιο 18, το χωρίο 5. Ο Κύριος διέταξε το Μωυσή να πει στον Ααρών, στους γιους του και σε όλους τους Ισραηλίτες: «Ακούστε τι απαιτεί από εσάς ο Κύριος. Αν κάποιος Ισραηλίτης φάξει ένα βόδι ή αρνί ή κατσίκι μέσα ή έξω από το στρατόπεδο και δεν το φέρει στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου ώστε να αποδώσει την ανάλογη προσφορά στον Κύριο, ο άνθρωπος αυτός πρέπει να θεωρείται ένοχος αιματοχυσίας. Έχει σε αίμα και πρέπει να αποκοπεί από το λαό του. Έτσι οι Ισραηλίτες θα πρέπει να φέρνουν ενώπιον του Κυρίου τις θυσίες τους που συνηθίζουν να τις κάνουν στο ύπεθρο. Θα τις φέρνουν στον ιερέα, στην είσοδο της σκηνής, και θα τις προσφέρουν στον Κύριο ως θυσίες κοινωνίας. Ο ιερέας θα ραντίζει με το αίμα το θυσιαστήριο του Κυρίου στην είσοδο της σκηνής και θα καίει το λίπος για να ευχαριστηθεί με την ευωδιά του ο Κύριος. Δεν θα προσφέρουν λοιπόν πια θυσίες στους δαίμονες, τους οποίους ακολουθούν, απιστώντας τον Κύριο. Αυτό θα είναι νόμος παντοτινός για αυτούς και για τους απογόνους τους. Θα τους πεις επίσης: αν ένας Ισραηλίτης ή ξένος που ζει ανάμεσά τους προσφέρει ολοκαύτωμα ή άλλη θυσία, αλλά δεν το κάνει αυτό μπροστά στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου, ώστε να το προσφέρει στον Κύριο, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να αποκόπτεται από το λαό του. Αν ένας Ισραηλίτης ή ξένος που ζει ανάμεσά τους φάει οτιδήποτε κρέας με το αίμα του, εγώ θα στραφώ εναντίον του και θα τον αποκόψω από το λαό του. Στο αίμα βρίσκεται η ζωή του σώματος. Γι' αυτό σας έδωσα εντολή να χύνετε το αίμα πάνω στο θυσιαστήριο, ώστε να χρησιμεύει για την εξιλέωσή σας. Το αίμα που είναι ζωή φέρνει τη συγχώρηση των αμαρτιών. Να γιατί είπα στους Ισραηλίτες ότι κανένας δεν επιτρέπεται να φάει αίμα, ούτε οι ξένοι που ζουν ανάμεσά τους. Αν κάποιος Ισραηλίτης ή ξένος που ζει ανάμεσά τους πιάσει στο κυνήγι ένα ζώο ή ένα πουλί από εκείνα που επιτρέπεται να τρώγονται, πρέπει να χύσει το αίμα του και να το σκεπάσει με χώμα. Στο αίμα βρίσκεται η ζωή κάθε σώματος. Να γιατί απαγόρευσα στους Ισραηλίτες να τρώνε το αίμα. Όποιος φάει αίμα θα πρέπει να αποκοπεί από το λαό του. Όποιος φάει ζώο σκοτωμένο ή κατασπαραγμένο, είτε αυτός είναι Ισραηλίτης είτε ξένος, θα πλύνει τα ρούχα του, θα λουστεί με νερό και θα είναι ακάθαρτος ως το βράδυ. Έπειτα θα είναι καθαρός. Αν όμως δεν πλύνει τα ρούχα του και δεν λούσει το σώμα του, θα φέρνει πάνω του το βάρος της ανομίας του. Ο Κύριος διέταξε το Μωυσή να πει στους Ισραηλίτες: «Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν πρέπει να τηρείτε τα έθιμα της Αιγύπτου όπου ζούσατε κάποτε, ούτε τα έθιμα της Χαναάν όπου θα σας οδηγήσω. Δεν πρέπει να ζείτε σύμφωνα με τους νόμους εκείνων των λαών. Θα τηρείτε τις δικές μου εντολές και θα εφαρμόζετε τους δικούς μου νόμους και σύμφωνα με αυτούς θα ζείτε. Εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας. Γι' αυτό πρέπει να τηρείτε τους δικούς μου νόμους και τις δικές μου εντολές. Όποιος τις εφαρμόζει, αυτός θα ζήσει. Εγώ είμαι ο Κύριος».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στο διπορικό μας που θα μας φέρει στο 17ο κεφάλαιο του βιβλίου του Λεβιτικού. Εδώ βλέπουμε ότι υπήρχε οδηγία στο λαό Ισραήλ να θυσιάζει μόνο σε ένα τόπο και επίσης βλέπουμε πολλές διατάξεις για την αξία του αίματος. Παρόλο που όλα αυτά δόθηκαν στο έθνος του Ισραήλ, πιστεύω ότι ο Λόγος του Θεού έχει κάποιες πνευματικές αλήθειες που μας διδάσκει. Το κεφάλαιο αυτό είχε άμεση εφαρμογή στην πορεία στην έρημο και στην περίοδο που ο Ισραήλ κατασκήνωνε γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου. Εδώ διαπιστώνουμε ότι τα καθαρά ζώα, αυτά που τρώγανε, έπρεπε να σφάζονται στη σκηνή του μαρτυρίου. Αργότερα, όταν ο λαός Ισραήλ σκόρπισε σε ολόκληρη τη γη της Παλαιστίνης και μερικοί ζούσαν 100 ή περισσότερα χιλιόμετρα μακριά από το ναό, κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό. Γι' αυτό βλέπουμε ότι στο Δευτερονόμιο υπήρχαν καινούργιες οδηγίες για το όταν ήταν έτοιμοι να μπουν μέσα στη χώρα, αλλάξανε κάποιες από τις οδηγίες που έχουμε εδώ. Αυτό βλέπουμε στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο 12, στα εδάφια 15 με 16 και τα κεφάλαια, και τα εδάφια 20 με 25. Γιατί ο Θεός έδωσε αυτές τις οδηγίες? Γιατί δεν μπορούσαν να σφάζουν κάπου σε κάποια άκρια, σε κάποιο σφαγείο, αριστερά και δεξιά? Ο Ισραήλ είχε βγει από την Αίγυπτο, όπου ήταν περιτριγυρισμένος από ειδωλατρία. Και εκεί οι Ισραηλίτες λατρεύανε τα είδωλα της Αιγύπτου. Και υπήρχε πάντοτε ο κίνδυνος να ξαναπέσουν σε αυτή την ειδωλατρία. Είχανε λατρέψει τους θεούς της φύσης της Αιγύπτου. Στο εδάφιο 7, το οποίο μεταφράζεται εκεί πέρα μια λέξη ως δαίμονες, στην πραγματικότητα η εβραϊκή λέξη είναι σεϊρίμ, που σημαίνει μαλλιαρός, και αναφέρεται στους τράγους ή τις κατσίκες. Οι Αιγύπτιοι λάτρευαν τον θεό Μέντι, Μέντες τα λατινικά, τον τραγοπόδαρο θεό, τον θεό τράγο. Και βέβαια οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν τον τραγοπόδαρο θεό Πάνα, γνωστό από την ελληνική μυθολογία και στην τέχνη, όπου απεικονίζεται με ουρά, με κέρατα και πόδια τράγου. Μάλιστα, ο μεσαιωνικός χριστιανισμός ταύτισε τη μορφή αυτή με το διάβολο. Και μάλιστα, από αυτόν τον Πάνα, τον αρχαίο θεό, πήραμε τη λέξη πανικός, όπου στην αρχαιότητα περιέγραφε τον φόβο που προκαλούσε ο θεός Πάνας στα κοπάδια. Και βέβαια αργότερα στον Μεσαίωνα, πανικός περιγραφότανε σαν πανικός ο φόβος των ανθρώπων προς τον διάβολο. Ο Θεός απαγόρεψε στον Ισραήλ να σκοτώνει ζώα σε οποιοδήποτε χώρο έξω από τη σκηνή του μαρτυρίου, για να προφυλάξει τον λαό από το να κάνει κάποια θυσία στον Θεό Πάνα, στον τραγοπόδαρο Θεό. Ακόμα βλέπουμε στο κεφάλαιο αυτό ότι απαγορευόταν να τρώνε αίμα, να πίνουν αίμα σε οποιαδήποτε περίπτωση. Και βέβαια ο συγκεκριμένος λόγος, η συγκεκριμένη εξήγηση γι' αυτό ήταν ότι το αίμα αντιπροσωπεύει τη ζωή. Η ζωή είναι ιερή. Ακόμα και τα ζώα δεν πρέπει να σφάζονται άσκοπα. Αλλά επίσης θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το αίμα παραπέμπει ακόμα στην θυσία του Ιησού Χριστού. Είναι το μέσο εξιλέωσης, το σύμβολο συμφιλίωσης, ένας τύπος της θυσίας του Χριστού. Έτσι λοιπόν, επειδή η ζωή είναι ιερή και πρέπει να προστατεύεται και επειδή ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας τους αμαρτωλούς, υπάρχουν και αυτές οι οδηγίες στην Παλιά Διαθήκη και ειδικά σε αυτό το κεφάλαιο που βλέπουμε στα εδάφια 1 έως 6 την εντολή ώστε να υπάρχει ένας μόνο τόπος για τις σφαγές. Μετά το εδάφιο 7 απαγορεύει την αποκρυφιστική λατρεία των τράγων και στα εδάφια 8 με 9 έχουμε την προσφορά της θυσίας στη σκηνή του μαρτυρίου. Επίσης, στα εδάφια 10 με 16 έχουμε την απαγόρευση της βρώσης του αίματος. Αυτές οι οδηγίες δεν ήταν μόνο για τον Μωυσή και τον Ααρών που έχουμε στα εδάφια 1 και 2, αλλά επίσης και για όλους τους γιους του Ααρών και για ολόκληρο το έθνος του Ισραήλ. Όπως βλέπουμε και πάλι, ο Θεός ισχωρεί εδώ στην προσωπική ζωή του λαού. Δεν ξεχώρισε απλώς τα καθαρά ζώα από τα κάθαρτα στο εδάφιο 11 και τελείωσε εκεί. Αλλά τώρα τους δίνει εδώ οδηγίες και πώς ακριβώς, πού ακριβώς θα έπρεπε να γίνει η σφαγή, ώστε να τους προφυλάξει, όπως είπαμε, από τους ειδωλολάτρες. Όπως είπαμε, εδώ δεν μιλούμε για θυσίες, αλλά μιλούμε για σφαγές που γίνονται για τροφή των ανθρώπων. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, ο Θεός απαιτεί να είναι παρόν στα γεύματα των Ισραηλιτών. Και με αυτόν τον τρόπο, οι ειδωλατρικοί θεοί αποκλείονταν. Γιατί ο Θεός ήταν τόσο αυστηρός με το θέμα αυτό? Αν επρόκειτο να έχουν ένα αρνάκι για βραδινό, γιατί έπρεπε στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου να γίνει αυτή η σφαγή? Πιστεύω ότι ο λόγος αυτός είναι ξεκάθαρος στο κεφάλαιο αυτό και είναι γιατί ήδη ανάμεσά τους είχαν ανθρώπους που προσφέρανε το κρέας στα είδωλα πριν φαγωθεί. Είχαν ανθρώπους ειδωλάτρες. Ο Θεός τοποθετούσε εδώ ένα εμπόδιο στο δρόμο του λαού προς την ειδωλατρία. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι όταν ζούσανε στην Αίγυπτο ήταν ειδωλάτρες όπως και οι Αιγύπτιοι. Ο Θεός τους ελευθέρωσε όχι γιατί ήταν κάτι τίποτα καλύτεροι. Ο Θεός τους ελευθέρωσε γιατί θυμήθηκε την υπόσχεση, τη διαθήκη που είχε κάνει με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ. Όταν ο Θεός κάνει μια διαθήκη, την τηρεί. Και πώς ξέρω ότι ήταν ειδωλάτρες, ακόμα και όταν βγήκανε, μεταφέρανε πολλά από αυτά μαζί τους? Μα να σας διαβάσω μια περικοπή από το βιβλίο του Εζεκίλ, του προφήτου, στο κεφάλαιο 20 και τα εδάφια 6 με 8. Τότε τους όρκισα, υψώνοντας το χέρι μου, ότι θα τους βγάλω από την Αίγυπτο για να τους πάω στη χώρα που είχα για αυτούς προβλέψει, στη γη όπου ρέει γάλα και μέλι, την πιο θαυμαστή μέσα σε όλες τις χώρες. Πετάξτε μακριά, τους είπα, τα βδελυρά είδωλα της Αιγύπτου, που τόσο σας είναι ελκυστικά, και μη μολύνεστε με αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Αλλά εκείνοι επαναστάτησαν εναντίον μου και δεν ήθελαν να με υπακούσουν. Δεν απαρνήθηκαν τα βδελυρά είδωλα της Αιγύπτου που τους ήταν τόσο ελκυστικά. Τότε σκέφτηκα να εξαπολύσω την οργή μου πάνω τους μέσα στην Αίγυπτο. Εδώ βλέπουμε καθαρά ότι ο Θεός τους κάλεσε να αφήσουν τα είδωλα, αλλά αυτοί τα πήρανε μαζί τους και τα ακολουθούσαν. Ο Θεός λοιπόν προσπαθεί τώρα να τους προστατεύσει από το παρελθόν της ειδωλατρίας. Και έτσι λοιπόν, για να μην λατρεύσουν τα ζώα, να μην έχουν άλλες τελετές με το χύσιμο αίματος και προσφορές κρεάτων στα είδωλα, τους ζητάει όλες οι θυσίες να γίνονται εκεί στο ναό. Και χρειάζεται να καταλάβουμε αυτές τις εντολές, αυτό το παρελθόν, για να κατανοήσουμε την σημασία των οδηγιών που δίνει ο Απόστολος Παύλος στους Κορίνθιους πιστούς, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 8, στα πρώτα 13 εδάφια, αλλά και στο κεφάλαιο 10 και στα εδάφια 1 με το εδάφιο 33. Οι Κορίνθιοι ήταν ειδωλάτρες και προσέφεραν το ζώο τους θυσία στον Θεό. Άφηναν το ζώο τους εκεί και το κρέας μεταφερότανε μέσα στο ναό και πουλιόταν εκεί σε όσους ήθελαν να αγοράσουν κρέας. Τα φιλέτα λοιπόν εκείνης εποχής τα αγόραζε κανείς στον ειδωλατρικό ναό. Μέχρι λοιπόν και την εποχή της Καινής Διαθήκης, ο Θεοσεβής Ισραηλίτης είχε τόσο καλά διδαχθεί στις γραφές που αρνούνταν να αγοράσει το κρέας εκείνο που είχε προσφερθεί στα είδωλα. Οι εθνικοί, παρόλο που ήταν προσήλυτοι στην πίστη, δεν αισθανόντουσαν καθόλου τύψεις συνειδήσεως όταν έτρωγαν το κρέας που είχε προσφερθεί στα είδωλα, γιατί καταλάβαιναν ότι τα είδωλα είναι ένα τίποτα. Αλλά ο Ιουδαίος χριστιανός δεν του άρεσε να τρώει μαζί με τον εθνικό χριστιανό εξαιτίας αυτής της διαφοράς σχετικά με το κρέας που είχε προσφερθεί στα είδωλα. Αυτό λοιπόν το κεφάλαιο εδώ στο Λεβιτικό μας δίνει το ιστορικό, θα λέγαμε, πλαίσιο, το ιδεολογικό φόντο του προβλήματος αυτού το οποίο έχουμε εκεί στο βιβλίο, στην επιστολή προς Κορινθίους. Είναι ενδιαφέρον να προσέξουμε πως όταν το Μεγάλο Συνέδριο στα Ιεροσόλυμα έβγαλε την απόφαση σχετικά με αυτό το θέμα, ο Απόστολος Ιάκωβος μίλησε εκ μέρους όλων και είπε: «Γι' αυτό λοιπόν εγώ κρίνω να μην εμποδίζουμε όσους από τους εθνικούς επιστρέφουν στο Θεό, αλλά να τους παραγγέλουμε γραπτός να απέχουν από τα μολύσματα των ειδώλων, από την πορνεία, από το κρέας πνιγμένου ζώου και από το αίμα». Αυτό διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 19 και 20, και βλέπουμε ότι αυτή ήταν η διδασκαλία που ήθελαν να μεταδώσουν οι Εβραίοι χριστιανοί στους εθνικούς. Να τους διδάξουν ότι η ζωή είναι ιερή και υπάρχουν κάποιοι νόμοι που έπρεπε να προσέχουν από την Παλαιά Διαθήκη. Φυσικά ο λαός Ισραήλ είχε πολύ λίγο κρέας για τροφή στην έρημο. Νομίζω το περιστατικό με τα ορτίκια μας το δείχνει αυτό, γιατί τότε παραπονιόντουσαν και φωνάζαν ότι δεν είχαν κρέας να φάνε. Συγκεκριμένα στο βιβλίο των Αριθμών, στο κεφάλαιο 11, διαβάζουμε: «Ποιος θα μας δώσει κρέας να φάμε?» Τέλος πάντων, πάντως τα καθαρά ζώα που τρώγαν στο τραπέζι τους έπρεπε να σκοτώνονται εκεί στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Το αίμα χυνόταν εκεί. Το αίμα το τοποθετούσαν επάνω στο θυσιαστήριο. Και το πάχος, αυτό που δεν τρώμε, προσφερόταν σε οσμή ευωδίες. Ήταν μια ειρηνική προσφορά. Το υπόλοιπο του ζώου προσφερόταν στον ιδιοκτήτη και το ετοίμαζε για να το φάει στο σπίτι του. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι Ιουδαίοι πιστοί δυσφορούσαν με τους εθνικούς που έτρωγαν κρέας αγορασμένο σε ειδωλατρικό ναό, όπως είπαμε προηγουμένως. Τώρα ερχόμαστε στο εδάφιο 7. Και εκεί έχουμε μια απαγόρευση της αποκρυφιστικής λατρείας των τράγων. Εκεί αναφέρεται, στην καινούργια μετάφραση αναφέρεται ως θυσίες τους δαίμονες. Έχω όμως ήδη αναφέρει ότι η λέξη δαίμονες στα εβραϊκά σημαίνει τριχωτή ή τράγη. Η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και στο βιβλίο Β' Χρονικών, κεφάλαιο 11 και δάφιο 15. «Και κατέστησαν εις αυτόν ιερείς δια τους υψηλούς τόπους και δια τους δαίμονας», όπως είπαμε κυριολεκτικά, τράγους, «και δια τους μόσχους τους οποίους έκαμε». Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο ο Ιεροβοάμ, ο γιος του Ναβάτ, έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Έτσι λοιπόν ο Θεός λέει εδώ στο λαό του: «Μην το κάνετε αυτό, φέρτε το ζώο σας στην είσοδο της σκηνής». Και η ποινή ήταν πάρα πολύ σοβαρή, όπως αναφέρει το εδάφιο 4. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα να βλέπουμε συνεχώς την πραγματικότητα του κινδύνου της ειδωλατρίας. Μπορούμε να ξαναπέσουμε πάλι σε ειδωλατρίες και σε ανηθικότητες. Υπάρχουν σήμερα πολλά ρεύματα που καλούν ανθρώπους στο αρχαίγωνο τρόπο της ζωής. Ακόμα και στην πατρίδα μας υπάρχουν πολλοί που ζητούν την επιστροφή του αρχαίου ελληνικού πανθέου. Είναι μια επιστροφή στην πραγματικότητα, στην ειδωλατρία και στην ανηθικότητα, επιτρέψτε μου να σας πω. Ο Θεός ήθελε να προστατεύσει το λαό του από το να πέσει ξανά σε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα στο εδάφιο 8 ότι οι νόμοι αυτοί ίσχυαν όχι μόνο για τους Ισραηλίτες αλλά και τους ξένους που κατοικούσαν ανάμεσα στον Ισραήλ. Υπήρχε λοιπόν ο κίνδυνος της επιρροής από τους ειδωλάτρες που ζούσαν ανάμεσά τους. Βλέπετε, η ροή ήτανε, και φυσική θα λέγαμε ροπή των πραγμάτων, ήτανε όχι να κερδιθούν αυτοί οι άνθρωποι στην πίστη του Ισραήλ, αλλά επίσης ο κίνδυνος ήτανε να επηρεάσουν αυτοί οι άνθρωποι σε ειδωλατρίες τους Ισραηλίτες. Και σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, ο Λόγος του Θεού μας θυμίζει τον κίνδυνο της ειδωλατρίας. Σας θυμίζω ότι στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 10 και δάφιο 14, μας καλεί ο Απόστολος Παύλος: «Δια τούτο, αγαπητοί μου, φεύγετε από τις ειδωλατρίες». Φίλοι μου, η ειδωλατρία είναι ακόμα ζωντανή. Επίσης, στην Β' προς επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 6, στα εδάφια 14, 15 και 17, ο ίδιος Απόστολος μας καλεί να μην συνάπτουμε ατέριαστους δεσμούς με απίστους. Γιατί τι το κοινό υπάρχει ανάμεσα στη δικαιοσύνη και στην ανομία, μας ρωτάει, και τι σχέση έχει το φως με το σκοτάδι, και τι συντέριασμα μπορεί να έχει ανάμεσα στον Θεό με τον Βελίαλ, που είναι ο δαίμονας, ή τι κοινά ενδιαφέροντα μπορεί να έχει ο πιστός με τον άπιστο. Γι' αυτό λέει ο Κύριος: βγείτε από ανάμεσά τους και αποχωριστείτε από αυτούς. Μην αγγίζετε τίποτα ακάθαρτο και εγώ θα σας δεχθώ. Αυτή είναι μια μεγάλη αρχή που ισχύει και για μας σήμερα. Υπάρχει ο κίνδυνος της ομοζυγίας με τον άπιστο σε θέματα αρχών, σε θέματα γάμου, επιχειρήσεων, κοινωνικής ζωής. Θα πρέπει να είμαστε πάντοτε ανοιχτοί προς τους ανθρώπους, αλλά όχι σε δύο σημείο που να κάνουμε συμβασμούς στην πίστη μας. Και το κεφάλαιο αυτό κατελειώνει με την απαγόρευση της βρώσης του αίματος. Βέβαια, στην Καινή Διαθήκη έχουμε μια άλλη πνευματική βρώση, λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνια και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη μέρα. Γιατί πραγματικά η σάρκα μου είναι τροφή και το αίμα μου πραγματικά είναι πιωτό. Όποιος τρώει τη σάρκα μου παραμένει ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν. Η ζωή της σάρκας, όπως είπαμε, βρίσκεται στο αίμα. Και ο Ιησούς λέει ότι πρέπει να δεχθούμε το χυμένο του αίμα και τις αμαρτίες μας δια της πίστεως και θα λάβουμε την ζωή, την αιώνια ζωή. Ο Ιησούς Χριστός πρόσφερε τον εαυτό του, τη σάρκα του, το αίμα του. Έχισε το αίμα του για να δώσει σε μας ζωή. Έδωσε τη ζωή του για να ζήσουμε εμείς πνευματικά. Καθώς μπαίνουμε στο κεφάλαιο 18, αλλάζει κάπως το κλίμα. Δεν μιλάμε πια για κάποιες άλλες τελετουργίες, αλλά μιλάμε για την σεξουαλική ζωή. Πριν όμως φτάσουμε εκεί, βλέπουμε ότι τα πρώτα 5 εδάφια του κεφαλαίου 18 είναι το επίσημο ιστερόγραφο όσων έχει πει ο Λόγος του Θεού μέχρι τώρα και μας δίνει τους λόγους για όλες αυτές τις απαγορεύσεις. Μέχρι το σημείο λοιπόν αυτό, έχουμε δει κανόνες που αφορούν τελετουργικούς καθαρισμούς. Στα κεφάλαια όμως που ξεκινάει εδώ στο κεφάλαιο 18, 19 και 20, βρισκούμε ένα ειδικό τμήμα για το πώς θα εφαρμοστούν οι 10 εντολές μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Τώρα είναι ο Θεός ο οποίος διδάσκει την ηθική πλευρά της ζωής του λαού του. Και στα πρώτα 5 εδάφια έχουμε το προείμνιο της περικοπής αυτής και έχουμε το λόγο γιατί υπάρχει αυτή η περικοπή ολόκληρη. Ζούμε σε μια εποχή που τα ηθικά θεμέλια έχουν σπάσει και έχουν μετακινηθεί. Ποιος κάνει τους κανόνες? Τι κάνει το σωστό και τι το λάθος, ρωτάνε οι σκεπτικιστές. Αλλά αυτή η εισαγωγή, αυτό το προείμνιο, δίνουν μια διπλή εξήγηση. Τρεις φορές στην εισαγωγή, στα εδάφια 2, 4 και 5, ο Λόγος του Θεού λέει «Εγώ είμαι ο Κύριος». Βλέπετε, ο Θεός κάνει τους κανόνες. Η παράβαση των 10 εντελών είναι λάθος, γιατί ο Θεός λέει ότι είναι λάθος, τόσο απλά. Επίσης, στον επίλογο αυτού τμήματος, στο κεφάλαιο 20, θα δούμε ότι έχουμε ένα δεύτερο λόγο. Μας λέει, θα είστε άγιοι και θα νίκετε σε μένα, γιατί εγώ, ο Κύριος, είμαι Άγιος. Και σας ξεχώρισα ανάμεσα από όλους άλλους λαούς για να είστε δικοί μου. Ο λαός λοιπόν, ο Θεός απαιτεί ο λαός του να είναι Άγιος. Η αγνότητα σε όλες τις καταστάσεις της ζωής είναι εντολή του Θεού. Και λοιπόν εδώ το κεφάλαιο αυτό θα δούμε ασχολείται πρωταρχικά με την 7η εντολή, με το μη μιχεύσεις. Μας εξηγεί τι είναι η μιχεία και οι άλλες σεξουαλικές αμαρτίες. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι Ισραηλίτες είχαν βγει από την Αίγυπτο και κάνανε όλα αυτά τα πράγματα που απαγορεύονται στο κεφάλαιο αυτό. Οι αηδιαστικές αμαρτίες που θα αναφερθούν σε αυτό το κεφάλαιο ήταν ο τρόπος ζωής των Αιγυπτίων. Και ο Θεός έπρεπε να ξεχωρίσει το λαό του από την επιρροή αυτού του αμαρτωλού περιβάλλοντος. Πήγαιναν στη γη Χαναάν, σε μια γη που έρεε γάλα και μέλι. Αλλά εκεί δεν υπήρχε μόνο η γη, υπήρχαν και οι Χαναναίοι, που επίσης και αυτοί ήταν ανήθικοι κατά τον ίδιο τρόπο. Ο Θεός είδε ότι ο λαός είχε πιαστεί, όπως τα λέγαμε, ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριβδη. Ήτανε μπροστά γκρεμός και πίσω ρέμα και έπρεπε να σταθούν εκεί σε ηθική ακαιρεότητα. Οι Αιγύπτιοι ήταν πίσω τους, είχαν νέοι μπροστά τους και διά ήταν φοβερά ανήθικοι. Και πραγματικά σήμερα, φίλοι μου, ζούμε στην εποχή που έχει εμπεδωθεί η σεξουαλική επανάσταση. Και φυσικά επιτρέψτε μου να πω ότι δεν υπάρχει τίποτα καινούριο σε αυτήν. Είναι η ίδια παλιά ανηθικότητα που είχαν οι Αιγύπτιοι και οι Χαναναίοι. Και εδώ έρχεται ο Θεός και λέει: Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Ποιος κάνει τους κανόνες? Ο Θεός τους κάνει. Ίσως κάποιος πει: Μα εγώ δεν θέλω να τους ακολουθήσω. Λοιπόν, είσαι ελεύθερος. Αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις το γεγονός ότι ο Θεός είναι αυτός που κάνει τους κανόνες. Ο σκεπτικιστής δεν ικανοποιείται από κανένα επιχείρημα. Θέλει να κάνει τους δικούς του κανόνες και θέλει να παίξει μόνος του το ρόλο αυτό του Θεού. Φυσικά, αν μπορείς να δημιουργήσεις ένα ολόκληρο σύμπαν, με γεια σου, με χαρά σου να έχεις τους κανόνες του Θεού. Τότε μπορείς να κάνεις τους δικούς σου νόμους, τις δικές σου 10 εντολές. Αλλά όσο ζούμε μέσα στον κόσμο του Θεού, αναπνέουμε το δικό του αέρα, χρησιμοποιούμε τη δική του λιακάδα, πίνουμε το δικό του νερό, περπατούμε πάνω στη δική του γη, δεν μπορούμε παρά να θυμόμαστε ότι αυτός ο Θεός έχει κάποιους νόμους που πρέπει να υπακούμε. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Θεός λέει πως αν παραβούμε τις εντολές του, θα πληρώσουμε γι' αυτό. Μπορεί να μην μας συλλάβει η αστυνομία, αλλά θα σταθούμε αργά ή γρήγορα μπροστά στην παρουσία του. Και φυσικά αυτά που είπε ο Θεός τότε ότι είναι ανήθικα ακόμα και σήμερα. Άκου τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη. Να μην χρησιμοποιείτε το σώμα σας για ικανοποίηση επιθυμίας που γεννιέται από σαρκικά πάθη. Όπως κάνουν οι εθνικοί που δεν γνωρίζουν τον Θεό. Ακριβώς λοιπόν αυτό που είχαμε δει εκεί στην Παλιά Διαθήκη. Κανένας να μην περνάει τα όρια και να μην εκμεταλλεύεται τον αδελφό του στο θέμα αυτό. Διότι ο Κύριος είναι δίκαιος και τιμωρός για όλα αυτά. Όπως σας το είπαμε και πριν και σας τονίσαμε ξεκάθαρα. Γιατί ο Θεός δεν μας κάλεσε σε μια ανήθικη ζωή, αλλά σε μια ζωή αγιασμού. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική, στο 4ο κεφάλαιο και εδάφιο 5 με 7. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Θεός δεν μας κάλεσε σε μια ανήθικη ζωή, αλλά σε μια ζωή αγιασμού. Και μας θυμίζει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος είναι δίκαιος και τιμωρός. Όταν δεν ακολουθούμε το δρόμο του, θα πληρώσουμε τις συνέπειες. Έτσι λοιπόν, ας μην επιθυμούμε την ανήθικη ζωή των κοσμικών ανθρώπων, τη ζωή των εθνικών, αλλά να ζήσουμε τη ζωή των ανθρώπων του Θεού. Και να τη ζήσουμε όχι μόνοι μας, αλλά με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη του Θεού. Και αυτό ακριβώς είναι ο χριστιανικός αγώνας. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας, ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταχυδρομική θηρίδα 87 524 TAF K 18507. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 18507. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Ο διπορικός στη ζωή».
πατέρα του.